У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далібог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаце радыё «Свабода» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў, і зараз я пазнаёмлю вас з самымі цікавымі матэрыяламі, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў дня блогера паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае даследаванне, а таксама кінагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 17 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча быў адзін з удзельнікаў дня блогера паэт Андрэй Хадановіч. Паслухайце фрагмент іхняй гутаркі.
Андрэй, у сваім допісе на сайце «Свабоды» вы напісалі, што якраз 2 гады таму завялі свой блог. Вы памятаеце, што тады найперш вас да гэтага падштурхнула?
Так, раптам выявілася, што я адзін з меншасці, а можа быць, апошні з ці адзін з самых апошніх сваіх знаёмых, хто гэтага блогу не мае. Мы тады ў таварыстве чароўнай Ганны Кісліцынай, спецыяліста па літаратуры, з маладымі літаратарамі выбраліся ў Вільню і мелі там майстар-класы пасля літаратурнага конкурсу стагоддзя нашай Нівы. І выявілася, што у маладых літаратараў гэта ёсць, а ў мяне гэтага няма. Пасля удзельнікі завялі ЖЖ суполку, абменьваліся навінамі, тэкстамі. Я, відаць, з такіх тэхнічных меркаванняў далучыўся, каб чытаць. Пасля, зразумела, суполка, як часам бывае з суполкамі, заглохла. Праз некалькі месяцаў узніклі там усякія абнаўленні. А мой ЖЖ худа-бедна 2 гады існуе.
А ці былі тады, калі вы толькі пачыналі, некія іншыя блогі, на якія вам, так бы мовіць, хацелася раўняцца?
Так, безумоўна. Гэта, што грыху таіць, блог маёй добрай сяброўкі, маладзейшай каляжанкі Марыкі Мартысевіч. Я злавіў сябе на думцы яшчэ за год да таго, як за свой, я чытаў ейны, я чытаў, напрыклад, ейную фрэнд-стужку і сабраў і дазнаваўся адтуль навіны, ну, ўжо завёў свой, чытаў стужку сябраў уласных. Вось, мне здаецца, што Марыйка адзін з найцікавейшых беларускіх блогераў. Гэта апроч таго, што сімпатычная мне вельмі паэтка, перакладчыца. Я якраз сябе такім блогерам не лічу, бо пішу ў блог тое, што пішацца само па сабе, а не ў блог. Я просто карыстаюся ім як сродкам сувязі з светам, з чытачамі, змясціў у блог, а мог бы крышачку пацярпець і аднесці ў газету, альбо яшчэ крышачку пацярпець і дачакацца часопіснай публікацыі.
Андрэй, вы пішаце, што ў вашай фрэнд-стужцы добрай паэзіі ў разы болей, чым у дзяржаўных, нават не дзяржаўных часопісах, якія чытаць ўжо не так цікава, бо, маўляў, все ўжо было ў блогах. А ёсць паэты менавіта новага пакалення, не старэйшага пакалення, якія не пішуць у блогах, а вось у некіх іншых месцах іх можна толькі пачытаць?
Безумоўна, ёсць. Я з доляй перабольшання, з доляй правакацыі, іроніі пісаў гэты допіс. Я захаваў павагу да некаторых недзяржаўных, скажам, часопісаў. Чытаю і часам цікава чытаць Дзеясловы, Архей, Нашу Ніву. І чым далей, тым болей чытаць, напрыклад, цікава Партызан. Але ёсць, напраўду, ёсць маладыя літаратары. Іх мала, праўда, іх можна пералічыць на пальцах адной з калечаныя рукі. Это, відаць, Вальшына Морт, якая, не гледзячы на, здавалася б, настальгію, жывучы ў Амерыцы, не завела. Можа, яна нейкі англо-амерыканскі завела, але беларускага блогу, здаецца, няма. Ну і з маладых цікавых літаратараў Віктор Жыбуль мог бы, але гэтага не зрабіў. Вось два маладыя літаратары, якіх я чытаю паза блогамі.
Вы яшчэ напісалі, што адна з прычынаў, чаму вы дагэтуль выдаеце свае кніжкі, таксама я разумею, што гэта доля жарту, вялікая доля жарту, вялікая доля перабольшвання, гэта тое, што вы не маеце мабільнага тэлефону, бо, маўляў, аднойчы пабачыўшы, як некаторыя маладыя паэты на фестывалі чыталі з уласных жывых дзённікаў, жывых журналаў, праз мабільныя тэлефоны, вы раптом успомнілі, што свайго мабільніку не маеце. А іншыя прычыны, ўсё ж такі, сур'ёзныя прычыны перавагі кнігі над жывым журналам, якія вы сабе назвалі?
Не, у прынцыпе, я просто, калі разважаў вось на гэтую тэму кніга і блог, я просто іранічна завастрыў пытанне, бо ўсе гавораць, што блог не заменіць кнігу. І кніга, у прынцыпе, не заменіць блогу. Гэта розны спосаб існавання літаратуры ў тым ліку. Напрыклад, відавочна, што блог не канкурэнт кнізе, калі гаворка ідзе пра прозу. Не просто афарызмы, скажем, ці карацелькі на 3-4-10 сказаў, а тое, што на інтэрнэт-жаргоне называецца шмат літараў. Направду, экран не найзручнейшы спосаб чытання раманаў, апавяданняў, паэмаў. Але і кніжка вершаў, нават каратенькіх вершаў, гэта ўжо цэласная як бы кампазіцыя і чытаецца гэта разам. Блог можна чытаць так, як чытаеш кнігу, адкрыўшы на любым месцы. Запар гэта чытаецца ўжо не так. Вельмі важна, які верш спераду, а які верш ззаду, і як старонка 25 перагукваецца з старонкою 48. Безумоўна, такога камфорта ў чытача фрэнд-стужкі ў блогу няма.
Андрэю, крыху адышоўшы ад літаратурнай і блогавай тэмы, я б хацеў задаць вам пытанне, звязанае з эканамічным крызісам. Скажыце, вас асабіста, вашых знаёмых, кола вашых знаёмых, сяброў, неяк гэта закранула? Вы адчуваеце ўжо, што жывеце ва ўмовах крызісу?
Па вялікім рахунку, баюсь, што не. Яно, можа быць, праяўляецца ў дробязях. Ну так, некалькі разоў я сутыкнуўся з тым, што няма не было наяўных грошай у банкамаце, таму што увесь нал выцягнулі напалоханыя крызісам. Але ў прынцыпе, як на мяне, асноўны крызіс адбываецца ў галовах. Напрыклад, узнікае ажыятаж і зникають там, як перед війною, з крамов запалки, соль, які є ще стратегічні запаси. Я можу міркувати по своїх знайомих. І нема такої кількості людей, які раптом були скорочені, стратили працю і терміново її шукають. Хоч-хоч-хоч, сподіваюся, що цього ажіотажу і не узнікне.
А ось ситуація менавіта з книговидавецтвом. Як ви відчуваєте, не буде тяжкості з виданням ваших наступних книжок, можливо, ввогулі з виданням добрих книжок білоруських авторів у зв'язку з змінами економічної ситуації?
Поживемо, побачимо. Відавочно легче не зробиться. Але з іншого боку, не ведаю, не стипло казати про себе, скажу про своїх некоторих добрих знайомих і сябров-літераторів. Мені здається, у випадках кризису скорочається тоє потреби, скорочається попит на тоє, без чого легко якби обійтися. Але один мудрий поет казав, що він може обійтися без найпотребніших усім речей, а не може обійтися без прихоматів і лишниці. Ось мені здається, мої сябри, приятелі, просто люди, яких я поважаю у літературі, вони пишуть книжки і будуть друкувати книжки, без яких так легко читач не обидеться. Махчимо ситуація у тим, що я ще вчора у Білорусі були подозрено танні книжки. Може бути, вони могли б каштовать і дорожей, особливо, коли говорка про незалежних, недержавних книговидавців. Буде ця книжка удвоя дорожей. Проверим, хто справжній читач, а кому просто не було чого робити, не було куди лишні гроші викинути. Це, як ведаєте, збирати повну залю слухачів, глядачів, коли вход вольний. У принципі, на вулиці холодно, нема куди пойти з дівчиною, приємно прийти потусуватися з сябрами. Пойшли на вечерину з вольним уходом. Можна перевірити, чого ти варти, беручи, наприклад, квітки за гетий вход. Відавочно публіки поміння, але твоя публіка, видать, застанеться. Те саме і з читачами.
Дякую вам великі за гутерку.
Дякую. Дякую великі.
Гостем «Ночної свободи» 17 сакавіка був один з удільників Дня блогера, поет Андрій Ходанович. Цілком гутурку ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз досвід свободи. Білорусь лічиться країною без злодія у законі, хоч ще 10 років тому не заступала в гэтым сенсі сусідям. Що відбувається з кримінальними авторитетами і як це впливає на стан правопорядку в Україні, висвітляв Олег Грузділович.
4 сакавіка у Бобруйську поховали кримінального авторитета пам'янушці Біра Владимира Бірукова. Йому було 44 роки. Поводле медичної версії, він раптовно помер від хвороби серця. За два дні до того міністр внутрішніх справ Владимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у зв'язку з похованням.
Все, що стосується гражданської паніхіди, здесь ми будемо охраняти порядок, як і в звичайному. Що стосується любых других мероприятий, не входящих в гражданську паніхіду, вони будуть пресекатися. Я имею в виду схож.
Апошнія роки лічилося, що злодію у законі у Білорусі увогуле не засталося. Згадувалися трагічні льоси апошніх королів кримінального світу країни. 1997-й зник авторитет Шаулік, ён же Владимир Клещ, коронований трьома годами раней. Тіло дагэтуль не знойдзена. 2000-й год забіты авторитет Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той же час зник Траца Александр Трацеўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць дзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых, дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Предпринимальник Валер Ліваневський каже, так, у колоніях є авторитети, які вирішують сперечки поміж зеками, але на волі злодію у законі довго не притриматися.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что, в принципе, любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. И там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліваневський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність в Україні знаходиться під контролем силових структур чи певних особ з цих структур.
Без крыши організованої преступності бути не може, в принципі. Одиночне, да, преступник одиночок, то есть неконтролируемый, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. Организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений, и все довольны в этом плане.
Есть версія, що Владимиру Бірокову, який раптово помер після виходу на волю з московської тюрми, допомогли сканати люди у погонах. Як ставиться до цього ті, хто побував за кратами? Були в'язень Шкловської колонії Олександр Грицянов.
Праця дуже тяжка. Це конфлікти кожен день, і вирішення конфліктів. І конфлікти поміж дуже серйозними людьми. Тому я можу повірити, що цей супроводич просто от захворів серцем і помер.
Былый политвязень Тимофей Дранчук меркует иначе. Смерть Биры не была выпадковой.
Бирюк сапраўды контролировал большую участку серьезного бизнеса у Бобруйску, володал пэўнымі активами, и просто пришла ягоная черга. Нехто з высоких людей вырашил, что треба все гэтыя активы, весь гэты бизнес забрать себе в руки. Есть версии, что Бирюку уже пэўны час тому пропоновали поделиться большей часткой того, что он володает, и он до этого серьезно не отнесся.
Тимофей Дранчук займається юридичною допомогою булим зневоленим і з гэтай причини досвідчений так само у ситуації вакол кримінальників.
Авторитети, в принципі, є, яких можна перелічити по пальцях. Авторитети у тим сенсі, що насамрэч їх слухаються. Зэкі, яны здольні контролювати ситуацію у колонії значно лепш, чим адміністрація гэтай колонії. В принципі, гэта один з чинників, чому їх і бояться, чому їх і спробують знищити.
Поводле некаторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Нібыта у 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка, і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзея ў законе Владзімір Шклеш, Шчаўлік, гуляў на волі. Что до знікнення кримінальних авторитетів, Валер Костка схиляється до версії про дотичність до гэтага улади.
Навряд чи, каб самі бандити, які розборки робили, вони самі б сказали, тому що, звичайно, коли нехто кого-то кидає розборка, і потім ця інформація виходить наружу, що була розборка, такого-то приговорили, розстріляли. Ну, це все понятно. А тут таких немає розмов.
Як повпливало тривале знищення кримінальних авторитетів на агульний стан речов з злочинністю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справ, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў дослед Алега Грудзіловіча. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды», якія гучалі на гэтым тыдні. На чарзе штотыднёвы кінагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечер. Сёння зноў разважаем пра кіно, адзначаем поспехі ды няўдачы. Як звычайна, пачнем з пазітыву, але пазітыву вельмі няпростага. Бо карыйскі майстар Кінкідук простых рэчаў не робіць. Ягоная найноўшая стужка «Мары» альбо «Мрой» створана на ростанях усходніх паданняў і еўрапейскіх гульня розуму. У выніку атрымалася вытанчаная рэфлексія з няўцямнай нагоды. Галоўны герой-мастак сніць дзіўныя падзеі, а галоўная гераіня, загадка дзяўчо ў белым, усё гэта выконвае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэння, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. Наша стиль кінкідука, французька нова хваля плюс усходня каліграфія. Відавочні криниці натхнення – екзистенціальна магічна проза від Кафки до Борхеса і Картазара. Мари – гэта естецька плыня свядомості, у якой процес ёсць больш істотным за вынік. Глядзець кінкідука – усё роўна, як глядзець калекцію сваіх улюбёных снов. Прыгожа, натхнёна, безнадзейна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways. What are you doing, Maddie? You have to go in. Ah! He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат. Памерлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы ўвагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Не шедэвр, не клясыка і нават не анімацыя. Бо гэтым разам я атрымаў свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Летэр. Усё так проста, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт тату. Паўтары гадзіны 100-адсоткавага душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Кінагляд Максіма Жванкова упершыню гучыць у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. І на завершэнне агляду перадача «Барды свабоды». Яе ведучы Дзмітрый Бартосік расказвае пра Маруську Аліфер.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек. Бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшча, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі, бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку.
Першая, моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля восьмага класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Цілушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну і пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку. А пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была Акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, яго радзіма ператвараецца толькі і выключна ў той дом, дзе ён нарадзіўся. І у тих родних, які я там засталіся. Так що перш-наперш, там мої родні. Окрім гэтага, там цікава, там прыгожая рака, нараўка. Там старажытная царква, закладзена ў 1574 годзе, Петрапаўловская. Там народны хор, і там самабытныя людзі.
Пішу, бацька, наш следам, які трэба за дзедам, гаспадары ў вёсцы, на змеднелай палосцы. Ну і мы ўслед за татам гаспадарылі з братам, дужа нашыя дзеці разбрыліся па свеце. У вясковых мы хатах дажываем век з братам, гаспадарым у вёсцы не збеднелай палосцы, бо наш бацька ішоў следам, як і трэба за дзедам, гаспадарым у вёсцы не збеднелай палосцы. Апусцела ўжо вёска, зарастае палоска, бо ўжо нашыя дзеці разбрыліся па свеце. Хоць наш бацька ішоў следам, як і трэба за дзедам, апусцела ўжо вёска, зарастае палоска.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.